O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicaba pasadas semanas bases para a convocatoria de axudas municipais de emerxencia aquí en Negreira de cara a cubrir as necesidades básicas como consecuencia da situación de vulnerabilidade provocada pola crise económica da COVID-19. O Concello de Negreira, como a administración máis próxima á cidadanía, é coñecedora da crise económica pola que están a pasar numerosas familias derivadas das restriccións impostas pola COVID-19 en a medida das súas posibilidades e competencias, asegura debe tomar medidas de axuda aos sectores afectados. Imos a falar precisamente desta convocatoria de axudas de emerxencia municipais aquí en Negreira e imos a facer hoxe aquí nos nosos estudos coa concellera de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, María del Mar García Vidal, a quen saudamos. Hola, moi bo día.
Hola, bo día a todos e a todas. Bo día, Emilio.
E tamén nos acompaña pois Charo Cacuso, que é traballadora social do Concello de Negreira. Hola, moi bo día, Charo.
Hola, buenos días.
E grazas tamén a ti por estar aquí conosco para explicarle un pouco tamén a nosa veciñanza, a nosa ciudadanía. Bueno, pues, que son este tipo de axudas, a quenes van dirixidas? Imos a explicar si vos parece un pouco, non? O contido das mesmas, pero antes imos a preguntarle tamén aquí a concelleira, bueno, pues, como xorde este tipo de axudas, esta convocatoria?
Todos sabemos que dende aquel fatídico día de marzo do 2020 empezamos xa co estado de alarma e despois con continuos cambios nas medidas e a xente empezou a toparse en situación de desemprego, reducción de xornada, tanto que lle afectaba tanto directamente como indirectamente a él ou a algún familiar. Polo tanto, aunque en servicios sociais tiñamos xa algunha medida prevista, nos atopamos que carecíamos, aunque de forma extraordinaria, así que coincidíamos medidas, nos atopábamos de que non tiñamos recollidas de forma escrita diversas medidas. É verdad que as necesidades son varias e nestas bases intentamos recoller de maneira concisa todas aquelas posibles necesidades.
Aí seguimos, Charo. E que contido, bueno, pois teñen estas axudas? A que están destinadas?
A ver, básicamente están destinadas a aquelas persoas que se viron pois perxudicadas pola situación da COVID. Pois, é dicir, que estean en ERTE ou que quedaron sen traballo, ou pois moitísima xente a veces que, bueno, desgraciadamente traballan en economía sumersida, pois quedaron sen ningún tipo de prestación, nin por parte do SEPE, nin por parte da empresa. Entón, pois ese tipo de persoas que teñen ao mellor a veces dificultades para pagar o alquiler ou suministros da vivenda ou
que visen mermados bastante os seus ingresos,
mermados, ¿no? O sea, os ingresos, fonte de pero vida, ¿no? Sí, pero é requisito imprescindible que viran mermados os ingresos pola consecuencia da COVID. Ese é o requisito imprescindible, aparte de outros.
Claro. Se xa non estaban traballando, xa non tiñen esos ingresos antes, digamos que non conta, non?
No,
para
no.
Xente que este xa nunha situación de vulnerabilidade de antes, sino a consecuencia, precisamente, non? De quedarse sin empregos ou a empresa tivo que pechar por esta cuestión ou polas restriccións, non? Tamén.
Efectivamente, para todos estos, o sea, para todos esos casos, entonces despois hai outras, bueno, pois outros requisitos, evidentemente, pero ese xa é un requisito imprescindible.
Axudas, para que? Para que sirven estas axudas? Por exemplo, pois para pagar o mantemento da vivenda.
A ver, as axudas, claro, poden servir porque nun momento dado unha persona pois quedou sin traballo 2 meses por culpa das restriccións ou porque pois tarda 2 meses en que lle ingresen a axuda do SEPE ou o ERTE ou que sea. Entonces ese mes pois non ten maneira de pagar o alquiler ou non ten maneira de pagar os suministros como a luz, a agua, entonces pois serían axudas para ese tipo de cousas. Despois tamén se contemplan nas bases outro tipo de axudas para temas sanitarios, pois xente co mellor pois algún problema de dentadura ou de compra dunhas gafas, despois tamén hai algo podemos contemplar tamén o tema da escolarización, pois algo de material escolar, aínda que bueno, para a escolarización xa están reguladas.
Xa están reguladas, non? Si vemos aquí conciliación laboral, exacto, digamos, para tamén para esas actividades, non?
Efectivamente. Entonces, bueno, basicamente é, pois, eso, para suplir que en un momento dado, pois, teñan unha merma dos ingresos ou estén pendentes de que lles concedan outra axuda ou teñan outra solución. Sería, bueno, pois, unha axuda.
Pregunto, ¿consideras son compatibles con outro tipo de axudas que poda haber, por exemplo, para tema de suministración de luz, gas, auga ou calquera combustible, non? Ou que podan ter? Son compatibles?
Eso debería ser despois, unha vez que soliciten axuda, revisada por servizos sociais, por
comprobarase...
Claro, pues eso despois habría que comprobar si teñen outro tipo de axudas, que en principio
polo mesmo concepto
non suele haber axudas, pero bueno, algún a mellor sí que pode haber, como é o caso da escolarización ou así, non? Entonces eso despois habría que valorar e pues eso.
E ver exactamente, bueno, pues, as características ou criterios de unhas e outras.
Exacto.
De que importes máximos falamos neste tipo de axudas? Hai un importe máximo?
Non, no. Se me permitir exponer, nos plantexamos unha vez cando estivemos elaborando o borrador de poñer un importe máximo, pero, por exemplo, se unha persona nos ven a solicitar axuda puntual do pago de alquiler, non sabemos que cantidad establecer o pago dun electrodoméstico porque están pendentes dunha prestación e se estropea o electrodoméstico imprescindible, por exemplo, unha lavadora ou unha neveira, tampouco sabemos, aunque compren un electrodoméstico básico, tampouco sabemos, non vamos a poñer, por exemplo, 500 euros e o electrodoméstico máis básico vale 550 ou así. Entonces nós, eso, sempre nos ceñiremos a solicitude, a necesidade que teña cada persoa nese momento.
Exacto. O que tamén habría que facer é que ao mellor non se pode dar o importe total da axuda que solicitan, é dicir, dáselle, pois eso, unha parte, non? Porque a veces ao mellor, pois, eu que sei, teñen unha débeda grande do alquiler de 3 meses ou así, entonces, bueno, pois ao mellor dáselle unha axuda, non se lle dá o importe
non
total. Pero eso será valorable no momento de que fagamos a valoración de solicitude por solicitude, dependendo pois xa de varios temas dos.
Digo porque está vendo aquí que hai un apartado, non? Que fala de límite de ingresos e que a cuantía máxima mostra unha tabua, non?
Sí.
Digamos aí unha serie de cuantías, non? Cuantía por mes, no caso de unha persoa sola, non? Convivente, sí. 400 euros e logo aparece cuantía con alugueiro ou hipoteca e sería de 600 euros. É dicir, incrementase porque hai tamén
outro
que engadirlle
gasto, claro.
Ese outro gasto, non? Para unha hipoteca ou un alugueiro que se teña.
Efectivamente. Entonces nos poñemos un límite de ingresos por si teñen alquiler ou hipoteca, e outro límite si non subímolo en 200 euros, creo que é máis ou menos. Si teñen ademais o alugueiro ou a hipoteca.
E por que período de tempo serían estas axudas? Establecese, digamos, un tempo máximo?
En principio son para o 2021, están convocadas para o 2021 e despois poderanse prorrogar dependendo xa de...
O sea, sería mensualidades
En principio son este ano, serían para este ano, convocadas para este ano, o plazo para solicitarlas sería todo este ano e para resolvelas, pois, tamén.
É dicir, non se pode prorrogar, non sería un ano, digamos, efectivo, senón durante
2021,
este...
2021, sí.
Se solicitan agora e se lle concede, pois, será para, digamos, máis tempo, non? Si se solicita máis tarde, non? Será menos prazo, claro, dependendo da situación de cada quen.
Exactamente.
Non sei, concellera, se hai unha estimación, non, do número de persoas aproximadamente, digo, que podan ser beneficiarias destas axudas, hai tedes, non. Deso que non, non?
Estuvemos
que non
falando, de feito estuvemos falando con tanto co Departamento de Servizos Sociais para un pouquiño repartirnos o traballo. Creemos que vai ser bastantes persoas as que soliciten esta axuda, porque sabemos que a situación económica non é vai a empezar agora a ser problemática para algunhas familias, porque hasta agora estuveron tirando de aforros, pero a partir de agora e tal, intentaremos axudar o máximo posible, pero tamén intentaremos priorizar aqueles casos que sean máis urxentes. Si me permitides, sí. Unha das cousas que te vamos comentando, claro, en estes requisitos damos no apartado de contido das axudas que pon para aloxamento, mantemento, non quere dicir que teñan dereito a cada un deles, senón que se nos solicitan cada apartado, nos servicios sociais darán de prioridade aquel que teña máis urxencia. É dicir, por exemplo, se ten urxencia nun tema de un pago dunha hipoteca e nos pide por unha axuda de escolarización, pois servicios sociais darálle prioridade a que a necesidade máis urxente.
Máis aguciante, non? De feito, xa di por aquí que todas as situacións contempladas serán valoradas por servizos sociais no caso de incumprir algún dos requisitos previamente mencionados, non? Que estamos falando tamén e que son os que figuran nestas bases, non?
De feito, antes de ver estas axudas, e senón que me corrisa Charo, duplicou servizos sociais a atención dos usuarios antes do estado de alarma. É dicir, debemos estar sobre 70 familias atendidas ao longo, máis ou menos...
ao longo deste ano, de todo este ano, bueno, desde o inicio da pandemia...
Ao longo deste ano, posiblemente, porque, claro, a uns folle variando a situación, sabes? Nun momento dado estaban sin ingresos de ningún tipo, pero logo despois xa cumplían requisitos para algunha prestación do INEM ou xa lles viña concedida algunha axuda que lle tramitamos a Xunta. Entonces, bueno, pues vai, variando. Y,
sí, sí, uns van uns afortunadamente van, saindo, non?
Exacto.
Ainda que tamén hai quen entra,
non? Afortunadamente xente pois que atopou un traballo, entonces xa sale desta situación, aínda que sea de xeito temporal, pero despois tamén ao mellor o estar traballando uns meses pois xa ten dereito a un subsidio de desempleo. Entonces, bueno, vailles variando a situación, pero bueno, ao longo de todo o ano sí que é posible que atenderamos sí, ese número de familias.
Tamén se nos falou moitas veces dos problemas, non, coas axudas, non, que eran un pouco lío, non? Vos encargades de asesorar, incluso de solicitarlle, non, esas axudas cando son casos de, digamos, dunha necesidade, non, acuciante.
Sí, claro, a ver, en servicios sociales somos a porta de entrada, servicios sociales de atención primaria ou comunitaria, somos a porta de entrada a toda a cidadanía. Entonces, a nós nos chegan a preguntar pois desde axudas por aluguer do Instituto Galego de Vivenda e Solo, das axudas da Xunta de pois para cortes da luz, o bono social
tipo.
Eléctrico, é dicir, todo o que vos podades imaginar pasa por nós. Si nós non podemos tramitalas ou non sabemos, que tamén pode pasar, bueno, pois xa buscaremos asesoramento ou xa os dirixiremos, pero en principio a porta de entrada vai a ser sempre servicios sociales, excepto, claro, está as do SEPE, que xa directamente os diriximos ou ao Departamento de Empleo do Concello ou ao SEPE directamente. Pero, bueno, moitas veces sí que informamos, oye, mira, tes dereito a isto no SEPE porque cumples este requisito e tal. E despois, bueno, o ingreso mínimo vital, ou moitísimas, é dicir, é que moitísimas axudas que damos información, a veces facemos tramitación, incluso, aínda que non nos... Ainda que non sean directamente de política social, digamos, que sería o que teríamos que atender. No, atendemos un abanico moi grande, porque eso, hai que ter en conta que somos a porta de entrada e o punto de referencia de toda a poboación do concello.
Sobre o ingreso mínimo vital, hai xente que pon en dúbida, non? Que a xente ao final percibe esta cantidade. Eu vou xa preguntar, non? Si se percibe, si existe esta axuda.
Sí, sí, sí que existe, efectivamente, sí que existe. O que pase que, bueno, pues, en principio, plantexárase como que iba a ser unha axuda que se iba a conceder de xeito moi moi rápido, non é así, tarda moitísimo tamén en concedela. Aquí nós non a tramitamos no concello porque temos o CAIS, o Centro da Seguridade Social, entón diriximos a todo o mundo ali a tramitala. Así que informamos de que poden ter dereito a esa axuda.
Debe tramitarse ali,
claro,
directamente.
Debe tramitarse ali. Debe
pero si
ali.
Se concede, aínda que es esa,
pero
bueno,
si
un proceso
se concede,
lento.
Y temos usuarios que a están percibindo. Sí,
digo
sí,
porque
sí.
Me ten comentado xente, me parecía algo increíble. Claro,
no, o que pasa é que hai unha cousa que eu non entendo porque o fixeron así. O problema é que para conceder un ingreso mínimo vital están contemplando os datos económicos ou os datos fiscais do ano 2019. Entonces, claro, moita xente, axuda cando se necesite agora, no momento actual.
Sí, sí.
E que pasa? Que se contemplan os datos do 2019, pois claro, hai xente que no 2019 ou traballaba, ou cobraba desempleo, ou calquera cousa.
Tenía unha serie de ingresos.
Exactamente,
que
non... e a situación agora cambiou. Entonces, claro, ao mellor non lle conceden. Están pues indignados porque non lle conceden, porque agora é cando necesitan e están sin traballo. Mm. Entonces, eso é o que leva a confusión moitas veces de decir, é que a min como non me dan, claro, non xa dan porque che miraron os datos do 2019.
Ya están nese limbo de claro.
Claro, igual me pasa que estuve esta mañá mirando unhas que saliron do Instituto Galego de Vivenda Solo para alquiler da vivenda. Pois o mismo, xa pon ali na orden que contemplan os datos fiscais do ano 2019. Entonces, claro, no 2019, ahora, a situación cambiou moitísimo, sobre todo con este tema da pandemia. Entonces, claro, hai moita xente que non ten dereito, pese a que agora mismo está en situación
De caótica, vulnerabilidade total.
Claro, es claro.
Pero claro, os antecedentes que son o que lles dicen corresponden a un tempo onde non había a mellor esa crise,
claro,
ou onde tiña esos ingresos, ¿no?
Eso é o que deberíamos de mirar. E nós, pois, a veces tamén facemos así, é decir, en servizos sociales, sobre todo agora, vendo este tipo de cousas, non? Uh-huh. Con outras prestacións, pois intentamos tomar nota e decir, bueno, vamos a ter en conta a situación actual. Porque realmente, a veces a min é o que me di a xente, o que me transmite, mira, que eu axuda necesito agora, non dentro de 6 meses, cando ti me tramites e me veña concedida da Xunta. Entonces un pouco tamén estas axudas pois intentamos que pois sexan vaian a paliar este tipo de necesidades,
de situacións, sabes? Que poda haber, non?
Que sirvan de puente entre que non lle ven concedida outra cousa, pois que estas axudas municipales sirvan de puente para mentras non lle ven concedida outra axuda, máis.
Creo tamén que hai un prazo máximo, non, de resolución das solicitudes, desde o momento en que se presentan as solicitudes.
A ver,
establecedes tamén, digamos,
claro,
un prazo para que isto non se demore.
Claro, claro. Entonces,
a vista do que estamos falando.
Claro, o que hai que facer é presentar unha solicitude no rexistro do Concello, presentar a solicitude, despois, pois alguén do Departamento de Servicios Sociales vai a cotexar que as solicitudes teñan toda a documentación. No caso de que non teñan toda a documentación, requeriráselle por escrito para que a presenten nun plazo de uns días, non sei se son 10 exactamente.
10 días.
10 días, gracias. Pois nun plazo de 10 días para que enmenden a documentación, que presenten todo o que necesitan. E logo temos un mes natural para valorar e conceder ou denegar o que sexa.
Así a todo tamén hai excepcións, non? En canto a prazo, estaba lendo por aquí tamén nas bases, explicándonos, porque creo que todas as axudas, todas as solicitudes, digamos, que van a ser aprobadas, teñen que pasar antes por Xunta de Goberno.
Sí, a non ser que sea unha emerxencia...
A non ser que sea unha emerxencia, non? Que... Axudas de necesidade, digamos, inmediata...
Exacto.
Por ser extrema, digamos.
Exacto, pero se non, sí que van pasar por Xunta de Goberno. Claro, habrá que facer un informe desde Servizos Sociales e despois aprobalas en Xunta, pero bueno, o que se vai intentar é, sobre todo, eso, a máxima rapidez posible na concesión para solventar o problema actual, no momento actual.
É que nos intentamos sempre poñernos en todas as situacións e as necesidades son... totalmente diversas, polo tanto, queremos poñer uns prazos, é inevitable poñelos, pero hai circunstancias que non poden esperar un mes, igual que cando pusemos unhas cuantías, un límite de ingresos, habrá situacións das persoas que, superando estes ingresos, necesitarán este tipo de axudas. Polo tanto, ao final, vai ser esencial a valoración de servizos sociais.
Bueno, decía Charo ao principio, o principal, digamos, motivo, non, para solicitalas, xente que non teña recursos económicos, non, suficientes por mor da pandemia, e logo, bueno, pois persoas solicitantes que estén en todo tipo de situacións, leo por aquí, non, desemprego, ERTE, que visen reducida a súa xornada laboral por motivo de cuidados familiares ou que tivese unha perda de ingresos por motivo, non, do estado de alarma ou consecuencia deste ou circunstancias, digamos, similares, ¿no? Un pouco tamén, ¿no? Eso para que quede claro, porque, digamos, aí o abanico é bastante amplo.
Claro,
¿no?
Que quede claro que van a ser eso, que se vai a valorar que teñen que demostrar de alguna maneira de que os seus ingresos se viron mermados pola situación da COVID. Eso que quede claro. Que despois, a ver, para outras personas que, pois, Hai outro tipo de axudas, é dicir, sí, que pasen sí. igualmente por servicios sociales, porque se si están en unha situación de necesidade ou de carencia ou que sea, pois, pues, oye, podemos mirar outras alternativas que hai hoxendía, non? Uh-huh. Entón, isto é algo que sacou o Concello, que é a nivel municipal, e que é para esa incidencia puntual da COVID, pero que despois hai outro tipo de axudas. Entón, quer dicir, que non deixen de pasar por servicios sociales, porque...
Sí, sí, de preguntar e poner a súa situación, non? Porque exacto, non todos os casos, así non son iguais.
No, non, porque, a ver, claro, os servicios sociales, as axudas as que teñen dereito, pois, pues, claro... sempre os ingresos son moi baixiños, quero decir, hai un límite de ingresos moi baixo, tanto para unha risga como unha axuda de inclusión da Xunta, sí, sí. como para axudas de alimentos, é decir, sempre van a ser un límite de ingresos moi baixiño. Entonces, entra moita xente agora na situación actual na que estamos, pero bueno, que hai xente que ven ao mellor con claro dicindoche que ten uns ingresos de
unha cantidade de...
unha cantidade que para nós nos parece moito e que se terían que desenvolver ben, e eles, sin embargo, din que non lles chega nada, pero claro
eso
é a valoración de cada un, non? A min ao mellor chegame 1000 euros para o mes e hai outra persona que non lle chegan a nada, entonces eso son valoracións de cada un, pero bueno, nos facémolo un pouco en función tamén de onde estamos, do que se paga dos alquileres, do que se paga, sabes, non é o mesmo estar aquí que en Madrid ou en Santiago, porque os alquileres son moito máis caros. Entonces, bueno, fais un pouco en función de onde estamos, de que moita xente pois vive con ou ten apoios familiares, ou ten rede social, ou ten pois o típico unha leira na que plantas 4 patatas e tes a economía de subsistencia. Bueno, a ver, contemplamos outro tipo de factores, ¿no?
Claro. Que outros aspectos deben de ter en conta para acceder a estas axudas? Sí, hai que ter algo máis en conta, digamos, aparte de todo isto que xa viñemos comentando.
No, en principio, pois eso, a situación de merma de ingresos económicos por algún motivo causado polo COVID, e logo non superar os límites de ingresos que poñemos na tabla. Sería eso, basicamente.
Muy bien.
Pues eso, comentar que supoño que, bueno, non sei se o comentamos ao principio, de ter residencia efectiva está empadronada no Concello de Negreira, polo menos unha antigüedade.
Non comentamos, pero démolo por feito, ¿no?
De 6 meses. Bueno, habrá axudas que non piden o empadronamento, neste caso.
Neste caso, sí, ¿no? Bueno, sí. Isto sempre hai certa controversia.
Todas, creo,
¿no?
Que nas axudas que hai hoxendía, en todas te piden un empadronamento e a veces con un mínimo de tempo.
Con un mínimo, ¿no? Sí, eso é o habitual. Aquí non se pide un mínimo.
Pedimos un mínimo de 6 meses empadronados.
Seis meses anteriores, ¿no? Claro.
Sí, 6 meses anteriores a solicitude de axuda.
Cando estuamos así investigando ou consultando outro tipo de axudas, incluso pedían unha antigüedad de 1 ou incluso 2 anos. Sí. Nos quixemos poñer un mínimo, porque habrá mellor familias que se acaban de mudar.
Máis flexibles, non? Sí.
Pero intentamos que non te acabes ao mellor de mudar e pides unha axuda puntual e mañán outra noutro sitio.
Claro, evitar un pouco a picaresca, non? De xente que poda ir aproveitando que hai, non? Sempre
hai.
Para este tipo de cosas, desgraciadamente. Entonces,
eso antes non se facía, pero ahora eu creo que últimamente xa na maioría dos concellos xa poñen este límite de empadronamento, porque é o que diste, o sea, sempre había algunha persona, pois que, bueno...
No, a picaresca, iba... vou a probar aquí, se si non me va bien, pois pues me vou a...
Claro, iba de concello en concello e ibase beneficiando de determinadas axudas e así iba a sus existindo, quero decir, bueno...
Ou non poñer este tipo de requisitos abre moitísimo máis a man a hora de solicitar, é dicir, pode vir calquera persoa do Concello de Santiago solicitar esta axuda aquí, máis traballo para servicios sociais e máis tempo nos levaría a valorar outro tipo de solicitudes. Entón, tamén temos que ser un poquinho exquisitos e... no tema dos requisitos.
Claro, ¿no? que son estritos por esa razón, ¿no? Sí. Que comentamos y que desde luego é lógica, ¿no? Por otra parte,
sí,
también.
Sí. Vamos, eu entendo que sí, e todo o departamento dali que facemos este tipo de valoracións ou que sea, pois valoramos que sí, que necesitamos un tempo, bueno, que este empadronado, eso xa é sempre esencial.
Requisito fundamental,
exacto.
Pero neste caso tamén con
antigüidade,
¿no?
Antigüidade, claro. A ver, eso. Que despois tamén o de sempre, sabes, que hai a excepción, que se é un caso moi sangrante de non sei que, que ten, pues, non sei, unha casuística particular, bueno, pues que sempre
porque
se vai a valorar.
Porque tiña que estar noutro sitio, porque un estaba e outro non estaba, e cosas así.
Exactamente,
¿no?
Sempre vai a haber o mellor algún tal que, bueno, que pois pues, o vamos a valorar e, pois, pues, eso, se vai a... Se vai a
pero pues, parece ben, non? Lógico, pois, pues, o que falábamos, que
sí, que por sente... exemplo, que o mellor a situación que nos temos planteado, un señor ou unha señora que acaba de mudarse aquí e nese momento non ten como subsistir, pois, pues, puntualmente se dá unha axuda, pero xa se estaba dando antes deste da aprobación destas bases, quero dicir que non a xente non pense de estas bases se excluen outro tipo de bases,
ah, no, por eso
siguen
digo
existindo.
Que, claro, por eso digo que si están en unha situación, pois pues eso de carencia ou que sea, que pidan cita, que pasen por servizos sociales, que se mirará as alternativas todas que as que podan ter dereito.
Algo máis que engadir sobre estas axudas de emerxencia municipais?
No, eu penso que no, que bueno, que poden facer a solicitude no rexistro do concello, non, Mar?
De forma presencial, usando o formulario xeral que temos ali no rexistro ou de forma telemática?
Ou de forma tamén telemática, non? Na sede electrónica do propio concello. As bases están, como dicimos, publicadas no Boletín Oficial da Provincia, tamén na página web se poden consultar, digamos, con tempo, e senón, bueno, pues se poden achegar tamén a servizos sociais e que ali se lle vai facilitar todo tipo de información. Pois moitísimas grazas por estar aquí conosco e, bueno, pues a xente non lle vamos a decir que se animen, pero que sí, que por favor, se están na situación, que non teñan dúbidas, que pregunten, non, que consulten, porque son axudas precisamente para a xente, non, que o este pasando mal ou nunha situación, como comentábamos, de vulnerabilidade efectiva por mor precisamente da crise, non, que non que xa non estiveran antes, senón que ao longo deste último ano, por desgracia, pois visen mermados esos ingresos. Charo Cacuso, grazas por estar aquí, traballadora social do Concello de Negreira. A concelleira tamén de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, María del Mar García Vidal, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
Gracias a vos.
Bo día.
Gracias a vos.